Itene.
So Washington kutagbata ti America la ke mazia itene kwa singa ti VOA Afrique nanduti son 1.7 FM nagbata ti bangi ala ti code rwandé ala ke matala inanduti banda terre voaafrique.com la so biko ko nango bala ko tinze ti kukuru ti ngusa ku senandoni balose wa lundi 10 août 2020 awa go singa tala na la puissance ke firme Max Koyawi danga na Félix et passé ce Zembro izina la ligue ala masango Ngo tibe Afrika, ngo rubiati kodoro a kasa, yeso lo balo tene a eketungana, ziango ngangu nando tilo waka presyon, so alundo nambageti a kama polo suchati kama kite, ngana tibumbiti a siwili waka sosete sivil. Tatene a bumbiti kama kite, ambeni mingi na poponi, ngana bumbiti a siwili waka sosete sivil, a unda nagbiati kodoro fosten arkonj to adera titene lo zana sese, mbeni kuta warango tere wara konsertasyon, kozoni titene amanda kuti soronga kuta si kodoro a bag Gigi. Na bangondo tingo rubiati be Afrika lo batilo lo tene makati bumbi tunga so ake ngoiti tene asara ni la pepe eke kiri ande nanduti sango so na ati aketangoi sango ti be Afrika la kwe na pekoti so ndokwa ti bendo ti gigi so ake base du titi a kodoro wara conseil de sécurité ti ONU asigi na mbela ti tene angbala kwa ti bata be Afrika na gweti zingiri ti tene lo vongombi pepe wara embargo amolenge ti kodoro angbanga la kwe ti yale gotala ti kasa na ti fa ngonzo ti betala na ndo ti mungo yangazu ayeke tatene lani na lango baleuse na gumba ya ti nze ti lengwa so yeke da si ndokua ti bendo ti gigi akiri apusu na dawa lango ti zingiri so aza na ndo be Afrika so ti tene ti londo laso ngbi asi na lango bale ota na oko ti nze ti lengwa ti ngu sakuse andoni baleuse na oko wara 31 juillet 2021 be Afrika alingbi ti lo ti vongombi pepe eyeke kiri nga na ti ketengo yande ti tene e ma lego go ti gbeyon gbe ati Afrika so le keba ndonando sarango songo na kodo rwandais waka ministre ti affaires étrangères Bumbi ti awa kwa ti l'état waka groupement syndical des travailleurs de Centrafrique son duru Irina ke GSTC atene ataso ti satini lani ti undana awa kwa ti l'état ti tene akai kusala na lege ti grève na yinga so en tambula njoni pepe fadeni ke kiri na ti saso tatene bumbi so atene le keto andembe ti na ngorubia ti Afrika na ti yinga so kida ti zana me ti lo so ndali ti lango ota fade awa kwa ti Afrika ayeke ngbande na kodoro na lege ti so airi atene grève yeke kiri nga na ti ketengoi na ndö ti sango so ande Sango ti ya kodoro wande na sese ti Cameroun mbeni wakwa ti ya ti ya bumbi so ayeke muka maboko na azo na ngoi ti akpale waka humanitaire awara kuâ na peko ti so ambeni azo aga na da ti lo agbu lo ahon na lo si afâ lo ayeke tatënë gi na biko aku so ahon si kpale so abâ gigi na ti ambeni agbata na popo ti ala so ayeke tene yanga ti anglais da wara région anglophone ti Cameroun ndangba sango sango ti seni Tedros Adhanom Ouyenda ti ndokua ti bendo ti gigi so ayeke bando na ndö tënë ti seni na dunia wara Organisation Mondiale de la Santé so nduru iri ni ayeke nga OMS atombela na angorugbia ti dunia mobimba nga na azo wara ahabitant ti dunia mobimba na hundango na ala ti tene ala za ngangu mingi na kangango lege na mbuma ti kobela ti coronavirus lo tene alingbi azo kue atiri bira na kangango lege ti na kobela so ti tene lo londo na mbeni zo logo na mbeni na lege ti so airi atene transmission tatene azo so kue ayeke na kobela so na dunia sango afa atene wungo ti ala ayeke tumba koto baleuse wara 20 million Albert Yalokemopem Wayangati Yangotibia na singati freman sipila wagusingati na batati bongi.
Donc quand on gère des tombini, ayenu ya tele mbili ya petit kanga ligeti election na lamunzulo faso si biati kodoro a petit iri a force de vivre tene le nana pika patarati tene imatere itene kile na lamoti election. Mais ayenu ya tele gereti kwa tini aketabla na legeni. Aisu koni na si seti tene election aduti na lango balusa ambrama tini seti december so ake guna legeni. Donc na ati communication ni la présidence a tene ye oko asa titene président il a zoko titene duti imatere na miruti ya gabi lasu yeni kwa kuna legini mito yu lango so yeni aguna legina pe ayene atene yena kuna legina pe la yati kodura ke undande na a mlingiti kodura titene imbuni imatere titene eleksyon akili na lango ni na poko alor mine pukwa a société civile ou parti politique avec l'état de vie tenait à Ghana Moussou na Kodro Sapé. Il y a ce Kodro Ti Aounda avec Moussou Sapé. Il faut qu'il y ait un gouvernement sans quoi, un président sans quoi.
Ce qui est le cas de Albert, il y a le Kemokwem Wayanga Ti Yangotibia na Batati Bangui.
Sala surtout na yanga tsango azwa ke mala mingi na na korotika e bunda na koso ala ke bunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro surtout na ndoti e centrafrique ake akisara joni mingi pamangati kode tonso si akisara si kodro mai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abira yesu akapasira ndoti a dunia ake mbene ngangu mingi e gunda na koso la sala ge inda kitenala mai et là quoi la vunga nai joni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akijoni
na pikoti mungo yanga sondo kwa tibendo tigigi swa ke base nduti chako doro wa conseil de sécurité tu ONU amu titene Beafrika ngbala kwe na gbeti zingiri so akanga legi na lo titene lo vongombe wara embargo gbeyon biati sarango songo na kodo rwande wara ministre ti affaires étrangères ya pakara Sylvie Baipotemo akasa mungo yanga tindo kwa tibendo tigigiso.
Na niveau du Conseil de sécurité, elle a décidé de pousser ou encore embargo. Nandotia Agombe, Nandotia Beafrika. Comité de sanctions a décidé de proroger jusqu'au 31 juillet 2021. Voilà, mon raison là, mais Nandotia raison soit à la tenue. Na niveau de Beafrika, tenso mes petites tenues, avec prorogation de embargo soit à Kenjouni à Kodrotia. Mais où dans le Conseil de sécurité, tenue à la tenue, message tient. Tenue tient là, elle est tout au niveau de groupe armé. Parce que actuellement, à inquiétude, soit à Minam. Membre qui conseille à tenir par rapport à l'allègement soit à la Mounaï, par rapport à la possibilité de tenir, il disposait d'un lance-roquette. Amin un membre à tenir, qui a la préoccupé parce que Bétoti tenait à lance-roquette, soit à petit Tina Mokotamina, à Wandé, par rapport à la capacité, à l'autorité centrafricaine, qui gérait, soit à munitions, à armes. Mais actuellement, il doit tenir à tenir. À armes, soit qui circule dans le Tikodro, à qui a armes, soit à niveau de l'autorité, à qui a groupe armé là, à qui gagne armes, à qui a niveau de frontières. Actuellement, il faut qu'il s'attende à notre mine. Soit à 3R qui est installé à niveau ouest, à mine soit le donnant droit. Si ça tient à lance-roquette, à mine soit encore plus grave, à un lance-roquette, tient à la Conseil de sécurité à s'attendre à notre mine. Tient à la Union africaine à s'attendre à notre mine. Tient à la Conseil de sécurité et la Union africaine, les Nations unies à s'attendre à notre violation. Si accord de paix par un groupe armé. Actuellement, il baille soit qui est passé à niveau ouest, MINUSCA à sa pression. Un outil 3R par rapport à battre à taxe 3R à Sarah. Mais à niveau de UPC, il faut que même réaction quoi du TIDA. Dès que violation du TIDA, il faut qu'il y ait résolution sous quoi il moune à niveau de Union africaine. Par rapport à la décision, à thématique souhaitée, il faut que dans l'année 2020, so, il faut qu'il y ait quoi cesser. À niveau de Nations unies, mandat de MINUSCA doit participer également à désarmement. À niveau de accord de paix, soit garant facilitateur. Nations unies, quoi n'ayani, Union africaine, quoi n'ayani, CEAC, quoi n'ayani, il mouyanga titene, il a article 35. En cas de violation, il doit être sanctionné. Donc là, voilà, il décide de tenir, il sanctionne un groupe armé.
Il y aura un gars d'appel. Oh, qu'il y aura un paracétamol. Shoni Kobela Mitenala Itachimbi, Ala Sang Yen and Yape Ketatene, Ala Zati Peni, Akembeni so a Doti on the Skype. A yeso a sigi tonson a ti dunya. A dia a doktor ainga ninjo nyape. A itara tango. Kak nyela si a zwa eti peni. Nyela si a zwa eti kangale nandoni. COVID-19 so a itatene. Bigwe jusqu'à hôpital. So a tene problème respiratoire. Ungoni a gangangu. Tamisa fade. Attention pe tonganan zapala batambia pe. Kape mbinga kwe mi kui. Mangati mingya kui. Genapotoa zo mingya kui. Aïta Timbi Tibé Afrika, à la sangue d'un yapé, COVID-19 a quitté tenen, soit tenen, mesure barrière, za, si elle a respecté ni, za, si elle a sara, à la voir, chonille, soit pète, à cueillir tingi yapé, à que cotaillé, za, c'est une dara moine, si, à la pé, cobel, à la pé, titanen, en bâche, à la soie du tina terrestre, à la warani.
Soi l'un de Timaké, fade, Lidji, Zengu, Mbene wa enda ti dalimon ti be Afrika, tatene mo wa be Afrika lingwi mo batatere ti mon ti tene mo kwe makungu ti coronavirus.
Mingi a itatimbisu a kisara kusara na wad la mirik si a kisara sabangu ti yanga ti kodro a kugunga sabu ti kodro ti na nduti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusara suwa la kisara si sabangu ti kodro na ligi ti yanga ti sabu a kine yati kota ndo suwa ira kine wad la mirik bimuna la singila.
Salasu ala ikenani eke kireti ma legoti na jamadozen eke wa fungo bongo le kinga wa fango yungo bongo nazo na legeti sumunju franza ira tene stilisme le kena singati Felix et Pasis Zembro Imalo
beke na bongi ke tsendi continue a kusa ya tsendi stilisme de vi boutique timo tsendi commencé à partir bongo ni nda na tipo da permettre nga na aita tsendi tibe Si occasion quoi, Kasawa Linga aussi, tu bureau, tu yangada, tu bongonanina, soirée, à cérémonie, quoi, tu saras.
Ah, tu suis, voilà, pour utiliser tes mofuna bongoniso, ah, tu suis, tu as pagneur.
Ah, tu suis aussi, dit que utilisé à que purement africain, dit qu'il y aura, c'est un pagne. Aussi, ah, il a dit Côte d'Ivoire a été fabriqué, Ghana, a dit Ghana, ça y est, Kente, a Kita, a Bogolon, tu as dit Mali, n'a malheureusement, il était fabriqué par un père. Mais il était moulin et nous, quoi, et a adapté de façon que mode centrafricain a sigi n'a pas fait un effet, mais a fait un effet. Après, quoi, là, il tient des circuits en Afrique, il a fait création qui est Mais, Membi wanu deke sa tout ce qui est ça la main tu te couvre un poro tu te mou pain le que n'atterre tu poro il est que na keta keta accessoire il est que na keta keta et tu baba et puis deke yoni aussi ça na photo a photo tu mode tu te na tu na ta magazine au social do aba bongoni ainda que les photos a keta a eso di que ça la sola.
Aike Fadena Jamadouzin wa Beafrika Masikati Kodoro so le kefu a Bongongasi le kefango botu ngoni na legiti swahiri atene stylisme. Que vunga sango nandoti Haiti wanguru ngati lasu eke kireti malisoroso wa gosi ngati Félix et passé ses embro à Sara na Cyril Damango solo zi mbeni bumbi tipikango ndembuti maboko so airini atene G3B
Beni a ke Jiba BKGS basketball. Jibani a la BKGS a ke iriti amena société pousse ki na bongige. Ko joni so Jibani soit ke groupe industriel Basamakras, soit ke groupe Kirayan, soit la ke sara usine Kingu, a la ke Kakob supermarché, et puis a la ke sara hôtel Nada. Et BKGS a ke société so Milalini, so ikina ki sécurité, ko joni société ki sécurité na son fatigue. Mila ki Bumbiliki, ki Visa, Bumbiki Basket.
Bumbi parce qu'ils sont bien bâtis là.
Bikinbe retrouve ni là si les Bumbi qui vraiment c'est une idée à jeunesse sont pratiquants parce que Igaïba après ce qu'on a traversé ce à Kéchimawa ce c'est amené génial la qui mine là qui l'aide activité qui d'appel la qui on lui intéresse à la l'activité n'est pas une ils ont lancé cette mais et bien Itachi parce que Japon nous a les moyens qui te laisse à rendre il faut qu'ils s'arrangent avant tout il faut amener une génie n'attire basket n'attire jolie condition et bien là aussi n'attire privé là par exemple on a dit école ça qu'on a répété là et quand même sur la qu'il a diplôme so idéal là na partenaire qui est venu l'année qui est là ou à quoi qui est là tout qui vraiment enseignement on a dit dit là
dans des maisons à la salle c'est un bel club à ouais quoi si à ma sécanisme
déjà club à ouais actuellement so il commençait premier participation qui est un championnat qui 2018-2019 soit comme à Tondani il y a un peu plus d'un mois et demi là pour le moment qui promet un championnat à qui est dit résultat tu quoi ceux qui poussent à Namengeso depuis moitié juin qui commençait c'était pas Namengeso qui tenait vraiment compétition ça il commençait ça c'est là depuis vraiment à top niveau.
Ah Namengeso mingi aké amaseka koli amaseka wali quoi que na poponi.
Pour le moment ça il qui t'en a ni dina amaseka koli je m'en veux qui s'arrête ça dans deux fonds propres là donc qui commençait yéké. Deuxième objectif si à qui tenait Isa à qui était amaseka koli c'est-à-dire là ça ira là U18 donc un championnat jeune ça il bâti bad à la inga tout le monde ça sorti basket sont pratiqués là dans cette mingi donc à côté de Wali à Zouadai mingi après par contre à côté de Koli à Zouadai mingi là ça actuellement c'est axé dans Becha Koli peut-être l'année prochaine d'après ça à Tiki il commençait qui travaille dans Becha Wali quoi
à projet sur Abagi à Masika Koli qui batati Bangi dans la Tingo d'accord aussi
à la Tingo d'accord à qui faire partie du projet sur la situation qui sécurité là actuellement sur ADI proposé une télé tambla qui te négoïe ça raille dans arrière pays après
tout comme là voilà à Kalinda Tia Masika Koli na maska wali ti bien fait qu'asoir que maïna dembeso
il y a un jeune là il doit tu boum il t'aimait il t'aimait changer parce qu'il bat actuellement sa situation de fédération et puis là il y a ça qui passe là tu basket sont pratiqués il y a qui t'amène ils ont mis joué ballon ils ont mis amené kodron il t'aimait qui sont pratiqués donc je crois t'as maté les bas kota kodron tu pikango wangu tu m'en boko là mais là ce sont il bat il tisse mine l'accès c'est mingi et il y a ça mais que ça actuellement son âge ce sont là quoi là du ballon tu basket après c'est vraiment tu t'en as contribué là que c'est un moyen ça là tu t'aimais il y a basket sont pratiqués qui est dans le milieu comme avant. Et puis là, on bat tout le monde, c'est qu'on a été rencontré sur le but de la qui est un grand dans la Kiri qui rappelle. Là, celui qui d'assaut, et qui place, c'est le
son pratiquant quoi la mandaba qui a l'onde dans le monde. Ce qui est le G3B. ale ayeke lo so yeke wara lo na yâ ti kuasinga ti ti laso na ndö ti aye-ti ndara ta tënë na yâ ti lisoro so lo wara na wagusinga ti e Félix Epacis Zembro lo fa tënë mingi na ndö ti bongbi ti dongododo ti kodro so aire ni Grand Ballet Centrafricain ima lo
Grand Ballet Centrafricain ayeke da lakue i yeke wara terê ye leke terê ti tene amenga ayeke leke gere ti dodo ti ala lakue parceque ndara ayeke ye so yeke na ya ti fini ti mo ata nyen na nyen na yâ ti bi na yâ ti lango mo hinga ye so mo yeke sara tënë ti dodo ti akotara
me dodo ti akotara ni so yeke sara mbeni na mbage wa
tani yeke sara na quartier fatima na gbagba mangali mi yeke deporté ni sara na bage ti bingo kâ ti ayeke tara gere ti ala yeke répété gere ti dodo ti ala
na ti adodo ni so azo mingi ayeke gueka ti bala
na dodo ni azo ayeke ga mingi azo aye yeka mingi e ti ayeke ndeni dodo so andereka na be ti amundu ngangu mingi
ngbara ti amatanga ti mama so ayeke gande so Grand Ballet Centrafricain ayeke sarana mbeni ye ngbara ni
tanga na ti sa ye na ambeni ye fade ngo e sara kua senge
barondo ti ala alango so ayeke ga so wala ti angu so ayeke ga so ala yeke mê projet ye
ye ti tene e wara mbeni ndo ti tene vraiment aencadré na ye amolenge ni ti tene alekre gere ti dodo ni pendere tongana ti kojo ni so parceque zo ayeke nga zo na peko ti aloro kirikiri fa ti yeke da kete ti tene vraiment la kiri awara ngangu ti sara kua ni ngangu ahon ti kojo encore
yeke mê tongo mbeni angbara ti azo so aye ti mû maboko na adodo ti kotra wala na Grand Ballet Centrafricain mo yeke mê tongo mbela
depuis nguba lako na omene la ambeke tiri bira na ni zo ti nzoni be so aye ti mû maboko na mbi ti tene elekere ape ti mû maboko na mbi elekere senge mbi yeke dö mara ti dodo ti kodro ti Centrafrique akue donc angbanzi pepe ti tene zo aga mû maboko na mbi elekere ye ti akotara ti e continue na ni
so e londo ti mo ayeke fade Patricia Magale na singa ti Félix Epacis Zembro
bon metene asi metene ala ringi ti ma da fo nino ti voix d'amérique na ndö ti tiri pupu so ato ngbango ako na ako na pengi ni mbasa mbari ni bangi efemini la ga ama nini ti tubondo
Sango,
la
voix de la
mairie. taita kegi gesi akwa singa titi laswa kegweti kondani ake fade na ngati singa firme max koyawe danga na Felix Epasi se Zembro ake nga lega ko fade kwa singa tizi aitene zaitene kwa singa ti da singa lego ti Amerika warawa de l'Amérique et mu singi la tiundi ngonani na la sokwe apusu ndo fade ti maina ndo ti 101.7 FM na bata ti bongi nga na ala swa la matala ina ndo ti banda terre voafrique.com na kodo ko wande
Bienvenue le chef de commandement n'a pas.